Mapagpalayang araw sa inyong lahat. Ako si Glenn Diaz.
At ako si Egay Samar at ito ang Anong Kwento Natin?
Samahan niyo kami para pag-usapan ang iba't ibang bagay na may kinalaman sa katawang Pilipino.
At para sa aming 33 episode ngayon, pag-usapan natin ang ilang bagay tungkol sa panahon.
Kainis.
Bakit?
Kainis. Ang grand. Wala lang panahon
talaga. Kalikasan ka nga nung last episode.
Oo, okay. So, ang ganda. Okay. Excited na ako marinig yung panahon.
Panahon. So, panahon. Kumusta, Glenn? So, parang 10 minutes. Nagtimpla lang tayo ng kape. Ano?
At ako
ay nag-change costume. Kunwari, charot. So, December 5 pa rin ngayon sa ating mundo, pero January 8 na. Kung may mundo pa rin, ano, by January 8. So, ay January 8 sa YouTube channel at January 10 nila mapapakinggan ito sa Spotify, Apple Podcasts at iba pang platform. So,
mahalaga pa lang banggitin na nagre-record tayo linggo ng umaga.
True, linggo ng umaga. At sabi mo hindi ka pa natutulog, 'di ba? True ba 'yan?
Wala lang, parang hindi ko na-imagine na gigising ako ng linggo ng umaga para sa
para mag-record ng podcast. Oo, nung nasa 20s mo ikaw, 2 decades ago, hindi mo naisip na darating ang araw.
True. Pero sa bagay, pero ngayon parang, ewan ko, ito yung joke, di ba, na parang nagsimula ka magka-urge na magwalis ng mga dahon, tapos magsiga. Di ba, tuwing umaga? Hindi, nagigising kasi ako ng 7, kahit makatulog
umatay
na ako.
Umatay ng mga kulisap.
Kahit makatulog na ako ng, like, kanina nga 4 na ako natulog halos. Tapos,
hindi ko talaga kaya na yan.
Eh, hindi, parang wala akong choice. Nagigising ako ng 7 kahit na hindi ko gustuhin. Hindi ka pa ganun. Wala kang...
Hindi. Nabago ko yung... May time siguro nung nandito ako na... Kasi nga, highly irregular yung schedule.
Sorry ko, kasi nga lonely.
Kasi nga mag-isa, di ba? So, pero dahil dun sa schedule na medyo irregular... Hindi, I mean, dahil klasiko nga, eh, parang twice a week lang. So,
na,
ang...
Sabihin, nababago-bago mo yung... Sleeping.
Yun nga yung mahirap before, di ba? Na dahil ganun, so kapag wala kang pasok kinabukasan, ang tendency magpuyat. May oras ako. Tapos, hindi ka naman makatulog kapag may pasok na yung kasunod na araw. So, sabi ko, hindi pwedeng ganito. So, gagawin kong as if may pasok ako araw-araw.
Isip mo talaga, hindi pwedeng ganito.
True! So, hindi ba yan, ano? Hindi ba very Aquarian yan? Ano? So, magde-decide ako na...
Oo nga. Something must change. Oo nga.
So, nag-decide ako. So, nitong mga last 2 years, dahil nga natapos na yung Janus, ganun, at saka. So, mas nabago ko yung... Kumbaga, na-reclaim ko ang body clock ko, ang intended na body clock.
In fairness.
Yan, so latest na siguro yung 1 a.m. Parang yun na yung sagat. As in, hindi ko na nakikita yung 1 a.m. na oras sa phone or sa relo. So, tulog na talaga ako.
So, ano ko yan? Hinihintay ko yan. Kasi yung, mayroon mga kaibigan ako na, nasa 40s na. As in, mid-40s. Na sila Chingby. Kailangan namin magsimula.
Age reveal.
Kailangan namin magsimula ng, pag may pag inuman.
Inuman.
Kailangan namin, mga 3 o'clock, ganyan. After lunch yung huli.
Kaya nga ng hapon, 3 o'clock pa lang.
Kasi nga pang alas 8, parang, naghihikam na yung mga tao ng alas 8.
Mabuti ngayon, parang nabasa ko sa ilan sa mga tao, recently malamig na ngayon dyan sa Pinas.
Malamig na nga, medyo malamig na.
So, yun, di ba? Hindi pa haggard. Kasi kung imagine kung summer, alas 3, inuman na, di ba? Parang, go, sige kuya.
Pero naalala ko nung nasa Australia ako, sobrang okay lang tulog ko. Pag autumn, saka pag well spring, pag hindi yung summer, sobrang may ibang...
Maliwala.
Oo.
Sobrang, masarap sa pakiramdam.
Medyo. Parang masarap siyang, tapos, hindi mo iisip ng bagay, walang political situation na harsh. Well, harsh pa rin naman siya.
True.
Wala ka dun.
So, isa rin sa siguro sa ano ko yun. Siguro isa sa mga napagtagumpayan. Isa sa mga napagtagumpayan ko bilang tao. Salamat sa survivor. Ay compartmentalize ko yung maraming mga bagay. So hindi.
Anong salamat sa survivor?
Yung alam mo na
Alam mo, Ricard.
Yung hindi kay sino na kaya by this time alam na natin kung sinong panalo ano. At ngayon ay parang second to the last episode sa web. So hoping pa rin tayo for Erica.
Hindi lang talaga nung mo ko nung episode 1, sabi ko Sander yung nasa sense ko
mananalo. Pero hindi ba sobrang silang dalawa ni Ricard yung sobrang either sila yung final 2 kung final 2 lang kasi hindi natin alam. Recent years kasi ay final 3 lagi eh. Pero baka biglang dahil new era nga ito balik sa final 2 lang.
Or 5, ganyan. Bumoto kayo ng final.
so yun. Hindi rin natin alam kung inintroduce kasi nila at some point yung fire making challenge sa final 4 na imbis na kumbaga yung third spot dun sa final tribal council. Yung mananalo sa final. Dahil usually sa final 4 bago yun kung sino yung magaling parang sino yung contender siya yung automatic na binovote out kasi siya yung ano so para supposedly ma-eliminate yung ganung ano kumbaga error sa design ng game kaya inintroduce yung ano yung fire making challenge pero naging controversial din siya kasi spoiler to sa later seasons pero okay lang ba na sabihin ko sa iyo kung bakit siya inintroduce
leave meeting muna ako sorry okay, go lang
inintroduce siya kasi and problematic din ito. Naging problematic din ito kasi simula nung inintroduce siya, puro lalaki yung nananalo sa Survivor. Oh, so, kung parang anti-female ba yung change na yon, yun ba yung factor? Parang, of course, halo-halo itong mga bagay nito pero parang isa yun sa mga kasabay na nangyari. Simula nung na-introduce yun, parang hindi na nananalo yung mga babae. So, anyway, so tingnan natin sa final. Pero yung ibig sabihin, sinasabi ko kanina parang nagagawa kong compartmentalize yung mga problema kaya hindi ako kahit parang pwedeng may sources ng stress at ang dami nating sources ng stress sa pang-araw-araw hindi ako yung pag matutulog na kasi may time before di ba na pag matutulog ka parang lahat ng problema parang hello nandito kayo talaga lahat ngayon parang tutulog na ako di ba bakit ko kailangan kayong isipin ngayon so may time na ganun before pero dahil nga ngayon parang yun so pag matutulog ako matutulog na lang talaga ako
parang yung nababanggit ni Trixie na sobrang ano niya di ba sobrang delusional niya na bago daw siya matulog I am fierce. Para may mga affirmations. Bago matulog. Hindi mo naman ginagawa yun.
Hindi naman. Wala naman akong ganyan. Basta talagang ano na lang ako.
Ako to. Parang tutulog ako, na lang. Ako yung mga ginawa ko today. Ganyan.
Tsaka siguro ano, may ano ko, isa sa mga habit ko ay siguro yung mga huling oras bago ako matulog, parang leading to going to sleep, ay parang yung time na relax na. Joke. Hello? Hindi naman. So,
sorry. Trigger warning.
Oy, wag na. Mapapanood po. May action ka pa talaga. Jack Stone kasi, di ba? Sabi mo. Nalaro ka ng Jack Stone.
Ano pa?
Hindi, nanonood ako. Yun yung relaxation ko. Parang nanonood ako. Kaya nga kagabi ko pinanood yung pinag-usapan natin last episode na The Choose to Christmas.
Ah, okay.
Yung dulo. Paputol-putol kasi nga nagkumakain, mga ganun ko.
Kaya pala ako napuyat kasi may dalawang oras na ginugol ko. Well, isang kalahating oras na ginugol ko sa The Bitcher's Tall Christmas.
Happy naman. So,
happy ako.
So, yun. So,
ayan. Magyan, ito na yung
number one ko! Diyos ko. Sa mga agos sa disyerto.
Mauusig na kita.
Mauusig na. Bakit ba? Anong problem? Kasi, ang number one story ko ay ang gilingang bato ni Edgar Samar. Charot. Ni Edgar to M. Reyes. So ito yung para sa akin.
Ano nga ulit yung number 3 sa number 2 mo? Tapos kanina
yung... Oo, na lahat nung pinili ko kwento ay kwento ni Edgar Reyes. Pero, at napag-usapan natin ito nung...
Ang sense of justice ito.
Pero ano ba yung ibig sabihin ng justice? Di ba parang dito sa context na ito? Parang, nag-struggle ako doon actually. At ito, mapapag-usapan natin ito next week. Hindi. Ang struggle ko, ayun nga, yung ano ba yung makatarungan? Parang, representation ba? Parang pipili ba ako? Eh, iniisip ko noon, sana kung ganitong anthology, nag-decide na lang tayo na huwag mag-ulit. Parang isama yun dun sa rule na...
Ikaw naman yung, ikaw yung mechanics person. So parang,
hindi, I mean nga...
Nasa control mo rin naman yan.
Sana nga kasama yun sa pinag-usapan natin. Pero dahil hindi ganun, so pag gumawa ako ng parang secondary rule, parang rule within a set of rules, diba? Parang kocomplicate yung sarili ko. Parang...
Pero
habit natin 'yon, 'di ba? Na parang meron ng imposed na rule tapos sa loob natin parang 'di ba parang may instruction na o ito gawin mo parang trabaho halimbawa. Tapos sa sarili mo unnecessarily kung minsan sa tingin ko unnecessarily nag-i-impose ka ng mga sarili mong sets ng rules. Na ayokong gawin dito parang nag-decide lang talaga ako na anong tatlong gusto ko na kwento parang kung i-eliminate ko yung fact na sinong nagsulat parang hindi siya kasama sa factor dahil mga kwento parang nagbasa ako ng 20 stories parang nagja-judge ka sa competition di ba parang supposedly anonymous naman itong mga ito kung ano ito yung ano itong mga kwento na ito pero yun nga hindi naman anonymous sa atin nagkataon alam kasi natin yung mga kwento pero sabi ko nga rin sa iyo nung namimili tayo baka mas madali nga sa akin kung tutuusin na i-avoid yon yung obvious na pare-pareho yung pinili ko. Parang yun yung easier route, di ba, na parang less open to critique, di ba? In a sense, yung selection mo na oy, pinili ko naman to at ganun.
It's a balance, oo.
Oh, oh. Ano na? Greek ka.
Walang nga, no?
Greg. So ibig sabihin ano ba nga ba yung balance? So gusto ko lang ano kung kumbaga
agrikultura.
Kaya nga ganun, 'di ba? Parang the moment na mag-respond ako sa specific na parang added na constraints ay lalayo ako dun sa tingin so, kong gusto ko.
Feeling mo dali sa yung mga choices mo.
Feeling ko yung mga choices ko, ito yung kaya ko talagang i-recommend. Parang
okay.
Nag-rely ako doon na parang okay. Kagaya ng sinabi ko.
Sabi ng four authors, fuck our drug.
Parang Crystal Versace, episode 1 and 2.
Bunay palala ito, Justo. Bunay palala.
So sinabad Vanity Milan bakit drag talaga yun? Bakit pa kami nandito? So, may panalo naman. So yun. So yun primarily yung dahilan. Parang
okay, sige.
Kumbaga ito ay truthfulness lang dun sa response ko. Parang sa ganito ako nag-respond. I-explain ko naman. Ganito ako nag-respond dun sa mga kwento at pagkatapos kong pag-isipan ano ba talagang sila talaga, yung tatlong kwento talaga ay written by the same author, yung pipiliin ko mula
doon. Yung mga dialogue mo.
Kaya ako sa patagay yung sarili ko. Pero totoo, di ba? I mean, sure. hindi, kumbaga, mas hindi naman makatotohanan kung hindi ko yung pinag-isipan. So pinag-isipan ko rin talaga yon. At yung mga risk nga, nakakabit nun, considering na may mga nanonood, may mga nakikinig sa atin.
Risk, mga pangungutya.
Mga pangungutya, mga pag-irap at pagtataas ng kilay.
Pero last time, nabanggit mo, may constraint ka din eh. Na parang ang, meron kang idea kung ano yung inaasahan ng mga tao sa Agos. Tapos gusto mong umipaw dun sa
ganang ilip. Yun yung ano ko. At siguro yung ibig sabihin nung gusto kong umipaw dun, parang yun yung, ibig sabihin, yung very modern na demand dun sa text na masurpresa ka. Okay. So, parang hindi ko matakasan. Yun yung hindi ko siguro natakasan.
Gets. Oo nga. Ang pakilala nga nitong collection na to ay moderno. No? Parang bagong sample. Mm. Bago.
So, yun. Gets so, na. So yan. So,
okay, after yung mahabang paliwanag na yan.
Ano po ba ako?
So, Tucker na Edgardo yung pangalan?
Ayun yung unang pinakamahalagang dahilan.
Hindi,
so, na-meet ko lang si Edgardo Reyes once bilang super fan. At bilang ano lang, parang umattend lang ng launch niya. Nung launch nga, nakwento ko na to before, di ba? Yung Laro sa Baga sa UP. Yun lang yung naalala kong encounter sa kanya at nagpa-sign ako sa kanya. At ako ay high na high dahil nga, kagaya ng nabanggit ko na before, ay isa siya sa mga, kumbaga, childhood na heroes ko as a writer dahil isa sa mga una kong nabasa. Nagustuhan ko. So yun. So pero nung binabasa ko itong mga ito, binabasa ko nga ito sa context ng Agos, hindi dun sa context ng iba pa niyang mga nasulat kasi I don't think pag iniisip ko si Edgardo Reyes, ito rin yung mga kwento necessarily na maiisip ko dahil nga lumaki ako sa laro sa baga, etc.
Anong taon yung laro sa baga?
80s, so mid-80s hanggang...
80s pa, okay.
Yes, 80s. Na-highlight mo ba? Bata ako noon, ha?
Hindi, ibig sabihin...
Babago ako natutong magbasa.
Hindi, ibig sabihin, parang 20 years.
Oh, yun yung isa sa mga charming nga sa akin kay Edgardo Reyes na from sa mga kuko ng liwanag nung 60s hanggang nung binabasa ko siya. Of course, later ko na, kumbaga, pabalik yung pagbasa ko kay Edgardo Reyes in a sense kasi mas naon akong nabasa yung later novels niya. Pero yung wika na dahil nga nagsulat siya sa mga panahon na ito, nakita mo rin yung pagbabago niya nung wika niya kung paanong... Kung babasahin mo yung Laro sa Baga at yung sa mga kuko ng liwanag, parang sinulat sila ng magkaibang tao dahil iba yung hawak ng wika. Pero kapag tiningnan mo rin yung parang kamalayan niya doon sa sikolohiya ng mga tauhan niya, alam mo rin na hinawakan din ito ng isang manunulat. So yun. So para sa akin talaga, isa sa mga personal na dismay ako sa Panitikan ay na hindi rewarded yung mga tulad ni Edgardo Reyes na halimbawa. Hindi naman dahil lang sa ano, dahil lang sa tingin ko yung mga kagaya niya ay magbe-benefit lalo na dun sa financial na tulong ng mga gawad na tulad ng national artist. Halimbawa, tingin ko yung mga kagaya niya na may ganitong malawak at masaklaw na contribution dun sa Panitikan in terms of worlding, ano, paglikha ng mga spesipikong mundo at pag-uusisa sa sikolohiya ano ng mga Filipino, sana na reward siya nung buhay siya sa ganun. Dahil ilang beses na naman nating pinag-usapan na para sa akin yung pinakamahalaga lang sa mga awards na kagaya nito ay yung monetary na compensation dahil yun yung totoong makakatulong sa buhay nitong mga ito. Dahil ano ba yung label, ano, parang wala namang, I mean, kanino lang talaga mahalaga yung label. So para sa akin yun lang financial aspect noon dahil alam ko na may mga moments sa buhay ni Edgardo Reyes na hirap din talaga. Oo, na nangailangan. So yung ganun man lang ba? So para sa akin. So yun. So ako ay Edgardo Reyes stan sa pagkukwento. So
alam mo ba kung like na consider siya or para na shortlist ba siya sa...
Hindi ko wala akong inside information sa.
Kailangan nating alamin 'yan.
Sa mga ito eh.
Okay. So mukhang feeling mo ba na ano ba to? Parang naging kabawasan sa kanya yung popular siya. Tapos hindi siya like super nation yung...
Tingin ko laging kabawasan, may ganong... Hindi ba sa Panitikan, lalo na yung imagination natin ng Panitikan ngayon na masyadong academe-based na yan, yeah. Laging kahit may mga pagtatangka yung mismong academics na literary writers din at critics, ay kahit may pagtatangka kunwari na i-negotiate yon at sabihin na hindi sa problema, ay madarama mo pa rin yung ganong pagmamaliit sa popularity na parang ini-equate yung popularity sa parang lesser na aesthetic. Ano na, at na, sa palagay ko ay malaking problema dahil sa bandang huli ay kritika talaga yon, mas kritika yon sa popular taste. Ano, sa at ang pinupuntirya ng ganung puna. Kaya very elitist talaga yung ganung puna. Dahil pinupuntirya talaga nito ay panlasa ng madla. At sa akin, laging marker siya ng dissociation ng academe at ng literati ano, sa mga tao. Ano? So kung ano yung binabasa ng mga tao. So sa halip na unawain, ano, na siyang ginagawa ng mga kritiko na ano, kagaya nga ni na Ma'am Sol, 'di ba, ni na Sir Roland, ano, Tolentino, so na nag-aaral nito, so yung pag-unawa mula doon sa perspektiba ng bayan, ano, na nagko-consume.
Pero marami siyang feeling tungkol diyan.
Hindi bakit? Hindi personal largely dahil mas gusto kong masapol mas gusto kong masapol yung wala akong maisip na other word than tama, pero yung tamang approach kung paano harapin yung ganito. Oo, yung 'di ba yung makatarungan, yes, siguro, yes. Yung makatarungan siguro na approach dito, considering nga na ako bilang halimbawa bilang practicing na writer ay primarily may interest na mabasa ng mas maraming Filipino on the one hand,
no, pero
on the
academe
din. Oh, nga, on the other hand, ay nasa academe din ako. So kumbaga nakikita ko yung dalawang sides na ito, pero paano, nasaan talaga yung ano, nasaan yung pagtatagpo sa kanila? At sa tingin ko, somewhat ay yung achievements ni Edgardo Reyes, kumbaga kung merong writer, Filipino writer na pinakamalapit na na-approach yun, na sa isang banda ay recognized ng mga nasa academe, at sa kabilang banda ay totoong binasa ng maraming tao na otherwise ay hindi nagbabasa ng politikan, parang siya na yon sa recent history. So hindi ko alam kung merong higit kay Edgardo Reyes pagdating doon. Kasi may mga kasabay siya, halimbawa si Benjamin Pascual na nagsulat ng mga nobela doon, pero hindi siya kasing recognized sa academe, halimbawa ng mga tao. So, pero siya, parang siya na yung pinakamalapit. So, kung nag-fail si Edgardo Reyes somewhat doon, dahil yung highest na reward na pwedeng ibigay sa kanya nung bayan sa writing niya ay hindi pa rin naibigay sa kanya. So paano makakamit yon, or paano ma-reward yung mga attempts ng ganun, ano, na maging mahusay pa ring manunulat and yet accessible sa mga tao, or hindi accessible, kasi parang again yung notion ng accessibility, parang may notion na may isang specific na level na kailangang maabot ano yung mga mambabasa, kundi may recognition ng kung ano yung para sa mambabasa, ano kung ano yung talagang nagre-respond ano dun sa mga stories na makaka-relate yung mga tao. So yun.
Parang malaking, ano nga siya, malaking gap nga si Edgardo Reyes. May kung tutuusin, parang hindi siya, kung hindi man lang siya na shortlist or na-consider, parang malaking, ano nga yun, snub. Malaking,
malaking ano siya, di ba? Sa akin, ano, yun lang. So, pero anyway.
Kasi yung huli, kasi di ba, Lamberto, ang huli ay, well, may reseal, tapos, sino yung pinakahuli pa? Sil Mojares. Sino yung huling lit pa?
Hindi ko alam.
Lamberto ba?
Hindi ko maalala kasi wala talaga akong pakialam.
Okay.
Ultimate
or may okay. Anyway.
Hindi, isip parang si Resil na yung huli, di ba? Si Resil at si... May kasabay siya eh. Di ba may kasabay siya? Well, anyway, wala tayong kwentang ano.
Sabihin ko, ano ba to? Pero meron na bang popular writer?
Well, hindi sa literature, pero si Francisco Coaching ay inawarda ng visual arts.
Sa literature.
Pwede kasi nating i-argue na si Amado Hernandez ay popular nung panahon nila, 'di ba? I mean, nagsulat din kasi sila na serialize sa Liwayway yung kanyang Bayang Malaya, etc. So
okay.
So, 'yun.
So Ramon Muzones pala itong huli yan. Anyway, sorry ko.
So yun. So, yan lang.
Okay, fine. Pwede mo lang tatlo yung akda niya yung pinili mo. Fine.
True. So parang ito yung bayad. Ako nagbabayad utang. So, pagkukulang ng bayan, charot, kay Edgardo Reyes. Pero, ang paksa ay tungkol sa panahon, mamaya sa dulo nung kwento, so mas ma-highlight natin doon, pero bilang siguro gusto ko nang banggitin na tungkol sa panahon dito, yung title na Gilingang Bato, so may literal na gilingang bato na ginagamit sa paggawa ng mga kanin ano dito ay explicitly babanggitin ni Edgardo Reyes later doon sa story, at isa sa mga kumbaga arresting na detail sa akin doon ay na nung binabanggit niya yung tungkol sa nanay niya at paglipas ng panahon, sabi niya, ang tao ay dumarating at yumayao. Ang panahon ay nananatili. Si ina ay tao, ang gilingang bato ay panahon. So mayroong direct na metaphorizing, meron bang ganun? Pagtutulad ano dun sa panahon at sa gilingang bato. So metaphor din explicitly, I mean explicit na binanggit ng kwento, yung gilingang bato ng panahon. At kahit hanggang ngayon, kapag binasa ko, at siguro lalo na noon, isa sa mga, kumbaga, yun mismong abruptness ng comparison na yon ay fresh. Parang hindi kahit hanggang, well, the fact na hindi na maraming gumagamit ng gilingang bato hanggang ngayon, so lalo na sigurong imposible, pero hindi siya karaniwang talinghaga para sa panahon, ang gilingang bato. Pero yung nakakuha ka ng isang very specific na cultural artifact, ano, marker ng trade, marker ng buhay, ano, ng isang tao at ng isang kultura, tapos sasabihin mo na ito ay panahon, ano, ay isang mapangahas, ano, na assertion dito. Pero at gusto kong kumbaga siya sa atin yung assertion na yon, ano, paanong kung paanong yung gilingang bato ay panahon dito. So yun yung isa sa mga dahilan kung bakit ko napili ito, ng kwento na ito. Yung ikalawa, so yun yung dahilan kung bakit panahon. So talagang yung title na gilingang bato, imbis na tungkol sa gilingang bato, yung gilingang bato ultimately ay panahon, ano, para dito sa kwento
tungkol
na ito.
Sa gilingang bato, nakakatawa naman 'yan.
So tungkol sa panahon, dahil sa bandang huli yung gilingang bato para kay Edgardo Reyes sa kwentong ito ay panahon. Ngayon, bakit ko pinili itong kwento na ito? Parang ano yung mga pangunahing charms, ano, para sa akin ng kwentong ito?
Kasi sinulat siya ni Edgardo.
Yan yung una na nasabi ko na kanina. So, pero sabi ko nung last episode natin, medyo yung pangunahing hesitation ko dun sa ending ng kwento ni Rogelio Ordonez sa hesitation ko sa kwento ni Rogelio Ordonez ay yung ending. Dito sa akin, yung pinaka-powerful ay yung ending ni Edgardo Reyes dito sa kwento na ito. Siguro, kung pag-uusapan nga natin yung modernong kwento, yung paraan kung paano niya tinapos ang kwento na ito ay isa sa mga halimbawa ng isang modernong wakas. Paano mo wawakasan ang isang kwento na tungkol sa damdamin, ano, tungkol sa relasyon, tungkol sa ugnayan ng pamilya, na parang basic na mga kwento, pero paano mo ito wawakasan sa isang uri ng wakas na hindi aasahan, pero hindi siya nanggugulat, pero nanggugulat siya sa isang paraan na may kurot. Ano, parang... At hindi rin expected yung kurot na yon. Hindi mo alam kung paano. So, pupuntahan natin yung dulo na yung ending.
Walang paggapang, ganun.
Walang paggapang, di ba? So, at
yung... Panahon, gumagapang ang panahon.
ginagapang ang panahon, charot.
Ang good ka.
Bakit?
Ni Quintin.
Ni Quintin. Boy pa rin si Quintin. Naghihintay sa kanyang kasiyahan, felicidad.
Tanguan kami. Nasa ano talaga siya, no? Ganito na ba siya? Hindi ko maalala kung ganito yung pagkikwento niya dun sa nung 80s na ang tahimik niya magkwento at ang yung mga maikling pangungusap, halimbawa, yung mga bagsak ng mga pangungusap. Sorry.
True. That, binanggit ko nung nakaraan, di ba, na isa sa na-appreciate ko dun sa mga una niyang kwento na pinili ko ay yung humor ni Edgardo Reyes. Dito, siguro ito yung pinaka walang ganun. Malinaw sa kanya na seryosong paksa ito sa isang banda. Pero, yun nga, may modernong mata pa rin na nakatingin dito na parang umaalam. Hindi ako sigurado kung dahil nga sa tendensiya ni Edgardo Reyes na pumili ng first person na narration, kaya mas buhay na buhay.
First person ba to?
Oo, maliit pa ako noon. Oo, so,
okay.
Yung narrator mismo ay yung anak, di ba? So,
yung
first person na narration na ito, kaya mas parang higit kaysa dun sa ibang mga kwento dito sa Agos, mas dama ko yung pagsasalaysay niya dahil pakiramdam ko na papasok ko yung totoong complexity ng kamalayan, ano, noong tauhan. Yung ikalawang dahilan, maliban dun sa modernong pagkukwento na dinala hanggang dun sa dulo na idedetalye ko mamaya, ay na ito ay isa sa mga matagumpay sa palagay ko na tribute na story. Na napakalinaw sa kanya. Kumbaga sabi natin nung nakaraang linggo kay Rogelio Ordonez na parang may checklist siya na, o ito yung gagawin ko. Parang i-expose ko yung mga problema din dun sa lipunan. So at isa-isa gagawin niya yan. Pero dito, kumbaga, kung merong quote-unquote, diba tinatanong natin sa mga workshop, ano yung project ng kwento? Diba? So ano yung proyekto? Ano yung gusto niyang gawin? Dito, sa tingin ko, napakalinaw lang ng gustong gawin ni Edgardo Reyes at yung focus na yon yung nagbigay ng vitality ano dun sa story. Gusto niyang gumawa ng isang kwento tungkol sa ina at kung paano papahalagahan ang mga ina, ano, sa pamamagitan ng napaka-specific na kwento ng isang ina. So yung linaw ng tribute na yun, kasi yung pag-aalay ng isang akda, lagi nating na-associate ito, napakadali, halimbawa sa mga tula. Ang daming mga tula na tribute sa specific na tao, tribute na sa specific na identity, 'di ba? Kung minsan nga yung nobela si Rizal, 'di ba, dahil inialay niya yung mga nobela nito, napakalinaw na yung pag-aangulo ng pagbasa sa nobela o sa tula, na alay ito. So, ganung reading. Pero sa tingin ko, yun yung isang bagay na hindi natin karaniwang na-associate sa mga kwento. Yung kwento bilang alay. Ano na gagawa ako ng isang kwento kasi iaalay ko ito sa isang specific na mahalagang tao sa uri ng mundo na ginagalawan natin. At dito yung nanay ano na nagtaguyod sa kanyang pamilya, ano sa kanyang anak. So, gusto ko pa lang banggitin na ngayon December 5 birthday ni Mama. Nagkataon lang synchronicity lang ito talaga. Hoy, bakit may nanay na birthday?
Game mo talaga. Under mo.
Pero I mean, hindi natin plinan. Hindi ko
ito plinan. Tapos ano ba? Itong mga death anniversary po ngayon ni ano, Edgar. Ganyan yung mga
reveal, ano?
Mga reveal naman, ano?
So, yan ang aking ano. We reveal ko ngayon. Ano. So, yan. So, parang nagtataon lang. Ha?
Sagittarius siya.
Si Mama. O, so, kahapon tito ko naman magkasunod yung birthday nila. So, pero, si although hindi ako, nabanggit ko na before, hindi ako palaki ni nanay ko nang ni Mama, so pero birthday niya ngayon, so palaki ako ng lola ko, so ng ina niya na ang tawag ko ay inay, at kaya siguro malaking factor 'yon ng effect sa akin itong story na ito, dahil yung nanay ng narrator dito ay familiar na tao sa akin. Parang na-recognize ko siya. Napag-usapan natin before na lumaki ako na yung lola ko, si inay ay gumigising ng madaling araw para mamalengke, bumili ng mga rekado, ano, ng iluluto para sa lutong ulam, tapos simula pagbalik niya ng bahay before 6 a.m., nag-start na siyang maghanda ng mga iluluto para by 9:30, 10 a.m., handa na yung mga ulam na niluluto. So everyday yon, ano, kasi hindi pwede, walang Sunday, walang pahinga na Sunday, dahil mas marami rin bumibili noon, ano, dahil nasa bahay lang karaniwan yung mga tao, so yung mga estudyante nasa bahay lang din, so mas maraming bumibili noon. So recognizable para sa akin yung ganitong tinig, ano. So yun, so kumbaga ito yung larger view, ano, dun sa story. At sa akin, ang daming kwento dito sa mga Agos na yung mga issues ay parang updating somewhat ng mga issues na na-raise na ni Rizal. Halimbawa, yung mga problema sa lipunan na issue na before. Halimbawa, kahit yung mga pinag-usapan natin ng mga lupa, problema na yun na yun ni Elias, halimbawa, sa mga lupa na yun. Pero yung ganitong focus sa ina, of course, may sisa na character, pero yung ganitong ina na nakita natin yung pag papalaki hanggang kamatayan niya, ano, dun sa dulot sa mga anak. So parang ito yung sa tingin ko, hindi ko alam kung meron akong ibang maiisip na kwento ng tungkol sa ina na ganito ka earnest, ano, pero hindi siya naglulunoy sa melodrama dahil nga dun sa very modern na ending, ano. So anyway, nag-start yung kwento na pinapakilala agad sa atin yung gilingang bato. Sabi niya, so parang character agad yung object, ano, dito. Walang nakakaalam kung gaano nakatanda ang gilingang bato. So marker yon ng history din, ano, ng pamilya nila. Parang pinamana ng ipinamana. So at kilala yung ang kanila sa na lahi ng magpuputo, ano, na nagsusuman before, ano, tapos nagbibibingka. So silang magkakapatid ay ano, lumaki sa ganitong uri ng realidad. Ano, kilala sa ganitong, kumbaga, ito yung trade ng pamilya. Sa ganito binubuhay. Ano yung 'di ba karaniwang phrase para sa atin, parang kung pinalaki saan, parang may specific na gawain na ito yung nagpalaki sa amin. Ano, yung ganong sense, ano, na hindi ko alam kung yung idiom na yon ay translatable sa English o may counterpart. I mean, English lang yung binabanggit ko dahil yun yung common lang na language. Pero yung idea na ito yung nagpalaki sa amin at
parang katas all.
Oo, so ito yung bumuhay, ano, bumuhay dun sa pamilya. So, na ganun. At dito yan pagluluto ng kakanin, ano, pagbebenta. Pero nag-start siya sa pagpapasasabi sa atin na nung bata naman sila, yung kumbaga ito ay gawain lang nung ina nila, parang on the side, parang patulong-tulong ng konti. Hindi siya dibdiban na yun yung ginagawa nung buhay pa yung tatay nila. Dahil yung tatay nila ay panday, so yun primarily yung ano source ng livelihood, ano, yun yung sumusuporta sa kanila. Pero sudden nga yung pagkamatay nung ama, ano, so at kahit yung moment na yun, sa start pa lang ng kwento, kasi sineset lang sa atin sa start ni Edgardo Reyes bakit yung nanay na lang nila yung papalaki sa kanila. Kasi ito, very abrupt yung pagkamatay nung tatay, nakaramdam lang ito ng pananakit sa puson at pamamanhid. Tapos, at again, yung critique ni Edgardo Reyes sa management ng space ng sa lipunan, nung nakaraan pinag-usapan natin dun sa kwento na lugmok na ang nayon, yung layo ng mga eskwela kaya hindi nag-aaral yung mga bata, ano, dito yung layo ng ospital naman, ano, so yung itong mga supposedly ay necessary structures or dinidemand or create ng lipunan bilang mga kinakailangang istruktura sa pagiging sibilisado, ano, na individual, pero inaccessible largely sa mga karaniwang tao na tulad nito. So ang layo ng school dun sa yeah, isang story, dito ang layo ng ospital. Sa layo ng ospital na yan, ano, nung madala na ay wala na, ano, sumabog na umano yung appendix, ano, nung tatay niya, at yun sa ganun namamatay, ano, yung kumbaga ang imagine yung dami ng mga tao na namamatay hindi dahil sa sakit mismo, kundi dahil, at nakita natin ito nitong recent na pandemya, 'di ba, na kumbaga hindi literal yung layo nung mga ospital, pero yung layo ng access sa mga ito. Ibig sabihin, paano ka makakapasok kung limited yung mga espasyo, ano, na diyan, lalo na nung panahon na punuan, ano, itong mga ospital na ito, na nababalitaan natin na may mga namamatay na sa garahe, sa parking lot, ano, ng ospital. So dito yan, di ba, so hindi yung sakit mismo, yung lola ko naman si Inay, somewhat ay ganito, inatake kasi yun sa puso, eh, na medyo malayo rin sa amin, pero of course may yung tito ko tricycle pa nga, eh, yung siya isinakay kasi yun yung available noon. So parang wala na din, hindi na rin siya naabol. At ibang kaso naman yun dahil atake, so talagang mahirap ma-survive ang atake sa puso. Ano? So yun yung unang atake niya. So
Trixie Mattel.
Ha?
Trixie Mattel.
Inatake?
Appendix. Ah, nag-burst yung appendix niya.
Recent lang ito. Hindi ko alam. Hindi ko.
Hindi mo
hindi kasi ako nakikinig ng ano nila ni Katya.
Ang podcast nila,
eh.
Okay. Uh-oh, nung Halloween, parang ano siya, nag-burst yung appendix niya. Uh-huh. Tapos hindi niya alam na, parang sobrang sakit lang. Sabi, kinikwento ko talaga. After mo magkwento ko sa lola, Trixie Mattel yung kwento ko. Hindi, nakakatawa kasi siya, parang bilang workaholic si ate, di ba? Bilang sobrang true kapitalista at workaholic. Anyway, ano ba to? Sobrang sakit daw nung, as in yung pinaka-harsh na pain na naranasan niya. True. Tapos, ano, hindi, parang ano lang, parang uminom siya ng aspirin or something, tapos itinulog lang niya, ganyan. Tapos, pero nung after, hindi bumuti, ayun, saka lang siya nagpunta sa, ano, sa ospital. Tapos, wala. Kaya,
grabe,
kaya na-miss niya lahat ng mga, ano niya, lahat ng mga Halloween shows. Tapos, ang harsh, parang, I don't know, dalawang linggo ba yung, ano, recovery doon? Yung second week niya, nagpa-podcast na siya mula sa ospital. Pero accessible
kasi. At nagja-judge pa siya sa ano nga, sa Queen of the Universe.
Tapos na yun. Pero yun, nag-film pa siya nung, yun siya yung Trixie Mattel na show, diba? Parang yung ginagawa niya. Anyway, hindi, parang ano ba to? Yun, pwede, may sobrang accessible ng mga bagay. Kasi punta ka ng ospital, tapos inaoperahan siya within the day. As in that same day. Ganyan lang. Anyway.
Na hindi nga posible sa marami. So,
although hard naman sa US.
Oo. So yun, so dito, parang hindi siya yung main point ng story, pero within like a paragraph, para lang sabihin yung setup nga na wala na yung tatay, parang sa isang paragraph na yon na ilatag ni Edgardo Reyes ang isang malinaw na problema ng access, ano, sa mga ito. So hindi, kaya siguro naisip ko, isa sa mga napag-isipan ko dito, hindi kaya, 'di ba, nabanggit natin din before na nung mga bata, kasi nga ako nung bata, gusto ko maging writer, illustrator sa comics. Pero mga bata, common na sagot, anong gusto mo maging paglaki? Doktor or abogado? Di ba? So, at...
Bank manager.
Sinasabi lang natin ito, or ang karaniwang reading dun sa sagot na ito ng mga bata, ay dahil sila yung parang money earning na profession, parang malaking kita. Pero sa harap ng mga ganitong kwento, ang naiisip ko, hindi kaya yung ganitong response ng mga bata ay dahil napalaki din tayo dun sa kamalayan na ito nga yung mga kulang. Parang kulang ng mga magtatanggol dun sa mga tao sa kaapihan, kulang ng access sa mga doktor para dito. At ito yung kailangan ng bayan. So sa tingin ko, baka kailangan i-reclaim yung ganong pagtingin dun sa gusto kong maging doktor, gusto kong maging abogado. Hindi dahil kumikita itong mga ito, kundi dahil ito yung hindi na-access ng mga karaniwang tao. At ang dami nating mga kwento na ganun. Diba? Halimbawa, yung kwento nga last time na lugmok na ang nayon, parang yung pagiging abogado, naggusto nila maging abogado, may ganun. So si Edgardo Reyes, si Macario Pineda, may nobela siya, yung Halina sa Ating Bukas, na yung doktor, parang imbis na magtrabaho sa Maynila, so nagtayo sila ng klinika dun sa sarili nilang probinsya. Yung aspiration, 'di ba? Parang nung mga doktor na ito at nung mga abogado na ito, makapaglingkod talaga, service talaga yung dahilan, dahil sa ganitong reality, ano, na hindi na, may mga buhay sanang na isasalba, may mga katarungan sanang na ipapahatid ano sa mga tao kung merong mga abogado at doktor na nauunawaan yung sitwasyon ng mga mahihirap na ito na walang access dati. So parang isa yun sa mga gusto kong maisip. Tapos 'di ba? So kwento talaga ito ng isang balo na nagpalaki. So ng mga anak. At sa isang banda ay 'di ba, meron tayong kwento ng na familiar sa modern na story, si Amanda Bartolome sa dekada 70 na nagpalaki ng mga anak. Pero kasama nung panahon ng batas militar, pero kasama yung asawa niya na lalaki, ano, nandiyan, at puro lalaki yung mga anak nila. Pero dito kwento talaga ng isang ina na nabalo na iwanan yung mga anak sa kanya. So another relatable content naman din ito sa akin, dahil yung sa kong tita, yung anak, asawa ng bunso kong tito, anak kapatid ni mama. So yung tito ko na yun na bunso, na 10 years nga lang yung pagitan namin. Namatay siya nung 40 siya. So edad ko ngayon. So ano, namatay.
Ano ba?
Bakit? O namatay siya nung 40 siya. So as in sorpresa na walang may alam, dahil isa sa pinaka, alam mo nung kasi nung aware ako dito dahil bata nga ako, binatilyo siya noon. Yung paborito siya doon sa barrio namin kasi siya yung pinakamasayahin, pinakamaloko, ganun. So siya yung maraming kabarkada, siya yung labas ng labas, kaya lagi siya yung sinisigawan lagi ni inay, siya yung laging sinusundo sa bilyaran. Siya yung ganung tipo nung kabataan noon. Ano, at siya yung pinakagwaping kumbaga doon sa mga tito ko, kaya ang daming mga naging jowa doon sa barrio. So popular siya doon sa barrio, tapos nagbo-basketball nung ano siya. So ganun. Pero nung nag-asawa nga siya, parang dedicated ano dun sa pamilya, yung mga hindi mo ina-expect. So siya yung mga sumusurpresa sa mga tao na nung nag-asawa, tapos sunod-sunod yung mga naging anak nila na puro babae naman, puro babae. Tapos yun, biglang sudden yung pagkamatay, atake din dun sa puso. Tapos isa sa mga ina-admire ko si Tita Marley, ano, na kasi ang bilis na naiwan, parang hindi rin handa, ano, na ganoon na nawala yung tito ko. Pero ngayon, so isa sa mga unang ginawa, so nung buhay pa yung tito ko, ilang beses siyang tinuturuan na mag-drive ng sasakyan. Siyempre, dahil nandiyan yung tito ko, parang hindi siya porsigidong-porsigido, pero nung mamatay, parang yun yung una na ginawa niya, kasi alam niya kailangan niyang maghatid. Yung tindahan, may tindahan din sila, so kailangan niyang bantayan. So yun, yung pagpapalaki na ito. At sa isang banda dito, yung description dun sa nanay na umiyak lang siya dalawang beses, ano, nung pagkamatay, at nung aktual na sandali nung pagkamatay, at nung ililibing na. Tapos yung narration mismo nitong first person na ito, na siya yung bunso, ano, dun sa limang magkakapatid, na dahil siya yung pinakabata, siya yung pinakalimited yung memory, kakunti na yung naalala niya. Tapos yung may mga cambio dito si yung narration, na nung sinabi halimbawa na 3 days after daw nung libing, kinausap sila nung nanay, pero may admission siya na second hand memory na ito. Hindi ko na talaga natatandaan yung pagkausap na yon, pero kinuwento sa akin na kinausap kami, at kinausap kami nung nanay daw nila, at sinabi na mabubuhay tayong lahat pero kikilos tayong lahat, ano. At yung ganun na parang strong na nanay, na sa palagay ko ay fiction ito, pero alam mo, dahil nakita natin itong lahat, ano, na yung mga nanay na ito, so na walang ibang maasahan, tayo yung aasahan natin yung isa't isa. So kailangan natin magtrabaho. Kaya simula nun, di ba, parang na-assign sila. So gusto ko yung assignment na ikaw yung sa pwestong ito, bibingka at puto bumbong, tapos malakit at suman, ano, etc., butsi at palitaw, ano. Tapos hindi ko alam yung Gorgoria. Siguro Bulacan yung setting nito, dahil Bulacan galing si Na-establish ba natin yun last time? Ano na? Wala. So, Gorgoria. Hindi, alam mo ba to? Chinek ko lang online. So, check na lang nila sa online.
Ang surkanin din yan.
Ano? So, parang malatay na pa yung matamis. So, based dun sa picture. Okay. Pero hindi ko maalala na nakakain ako nito. Pero may isa siyang significant na memory ano mula dito. Ano, itong narrator natin. Na nung bata siya, ano, so nung siya yung sa edad niya na bata ay nagtitinda, naglalako nga siya nung Gorgoria na ito. At napaaway siya. Ano, napaaway siya sa mga bata dahil dun sa inaano siya. Parang inaasar siya yung, di ba pag nagtitinda ka na palitaw, niloloko siya ng mga bata. Ano? So parang minamak. Ano? So inuulit-ulit ito. So napaaway siya dahil doon. At nagsumbong siya sa nanay niya. At very nanay yung reaction. Siya pa yung pinagalitan. Parang may panahon na ganito yung mga nanay. Ngayon kasi pag nagsumbong ka sa nanay mo, aawayin ng nanay.
Yung teacher ganyan.
Noon, hindi ka magsusumbong kasi pag nagsumbong ka, kasalanan mo. Parang hindi yung hindi ko alam kung anong ganun kamali. Bakit ganun yung kamali? Talagang tayo muna. Ano parang ano ba yung ano yung sinisignify ng ganitong reaction ano na positive ba? Kasi siyempre meron pa rito ano, merong common na parenting na ngayon eh siguro hindi na pwedeng gawin basta-basta ano na pinapalo siya. Pero totoo rin ito, ano na nangyari. So siya pa yung pinalo, siya yung pinagalitan, ano. Pero alam natin 'to. Pero yung pagpalo sa kanya at pag yung paggalit sa kanya ay mas nakasalalay dun sa idea na hindi nila dapat ikinakaya yung ginagawa. Hindi mo dapat iniintindi yung iba dahil wala ka namang ginagawang mali, nagtitinda ka, parang yun yung idea, 'di ba? So wala kang pakialam dapat sa sinasabi ng iba unless totoo or hindi. So wala naman. So yung
honor siguro yan.
Oo. Yung linya, 'di ba, na again madalas kong marinig sa kay inay noon. Hindi tayo nagnanakaw. Ano parang yung idea na ganoon. Pero sa kanya may subtext kasi kaya naman mag-isa ding pinalaki ni inay siya yung mga tito ko at sina mama ay dahil naghiwalay sila ni Lolo nga nung
okay.
Dahil nangaliw. Chick boy itong Lolo ko.
So, ah, talaga?
Oo. Okay. Kaya nga, di ba nabanggit kaya tayo before, kaya akala ko noon ang puta ay pangalan ng babae. Kasi si first person. Oo, kasi si lumaki ako na si puta. Ano, so pag nire-refer si puta.
Oh my God,
so
yan.
Pero na-reunite nga sila nung later. Parang mga ilang taon bago eventually nauna pang namatay si inay eventually. So, pero yun, so, yun, pero madalas kong marinig yun na kahit parang hirap na hirap, so parang magpapakihirap siya, para maitaguyod, ano. So, dito, sa so parang ganito yung idea ng nanay, ano, at gusto ko din yung kamalayan ng narrator na alam niya, nalaman niya later on na kahit siya yung pinapagalitan, parinig din talaga ng nanay yun dun sa ibang mga anak, ano, at mas dun sa kuya, ano, na parang dahil matanda na, binata na, nahihiya ng magbenta. Na, yung ganitong pag-unawa ni 'di ba last time nakukulangan ako kay Ordonez sa psychology ano ng tauhan, dito naman parang talagang incisive yung handling sa psikolohiya ano ni Edgardo Reyes. Parang ito yung psikolohiya ng hiya, parang paano ba talaga ituturing ito, ano, na ito yung kinabubuhay nyo, pero merong ano yung shameful doon, bakit mo ikakahiya yon? So yung psychology nung nagbibinata, ano, na yung attitude dito. So yan, tapos may recognition na okay, nag-aaral sila, sinisikap silang paaralin ng ina, pero meron silang isang kapatid, yung Dichenya, na hindi na kayang mag-aral dahil sa hina ng utak, na may mga ganun din ano talaga.
Ang complex kayong psychology ng bata, na ito medyo ano personal to, pero naalala ko din sa ibang mga binabasa. Yung hiya na, as in, yung simpleng ano, idea na mahirap kayo. Parang,
true.
Yung parang gano'n, na kailangan nyo, may mga, ito yung mga manifestasyon na kakulangan yung, o kasalatan yung isang, ano, bahagi ng buhay mo.
Nakailangan pa ng ano, kailangan ngang sabihin pa nung ina na hindi tayo nagnanakaw para lang justify
yung
hindi mo dapat kailangan ipagtanggol in the first place, 'di ba? Parang yung condition.
Kaya hindi, yun nga, kaya nga yung 20s na si Kuya nung sinulat niya 'to, no, malamang. Pero kasi yun nga yung banggaan nung understandable naman na hiya ng bata, tapos yung like wisdom ng mga magulang o nung nakatatanda na eh, parang in hindsight tama naman, parang anong kinahihiya mo dyan? No? Pero on the other hand, valid din naman yung kinahihiya nung, or yung danas ng hiya ng bata.
Tapos yun, so, tumigil na yung ditch. Eh. Tapos, ang isa sa mga surpresa, eventually, so, nakikita natin talaga dito dun sa narration nung nagsasalaysay. Dumilipas yung mga yung panahon. Ano? So, tumatanda sila. Nag-start na magkolehiyo, ano, yung mga ate niya. At surpresa yun sa mga kapitbahay nila. Ano? At naririnig niya yun sa mga kababaryo nila na paano nagagawang magpaaral nung anak nila sa kolehiyo. At muli, yung isang bagay na supposedly eh, sa maraming tao ay given. Parang automatic sa maraming tao na mga may kaya, lalo na sa I mean halos unimaginable sa marami sa mga may kaya halimbawa na pumapasok sa UP sa Ateneo na hindi magkukulay. Parang automatic siyang bahagi ng buhay, 'di ba? Na isang katotohanan na hindi automatic sa maraming ibang tao na makakatuntong sa kolehiyo ni sa high school nga, 'di ba? Sinabi sa ibang mga kwento na nabasa natin na ni walang high school sa barangay na 'to or sa lugar na 'to o dito sa kanila, 'di ba? Dito sa kanila walang college nga, kaya kung magka-college sa Maynila, kaya yung mismong separation na yan. So ang hirap na gastos lahat, pero nakakaya niya. At alam nung narrator na nakakaya nung nanay nila dahil yung nanay nila ay may sense of foresight. Alam niya na gusto niyang maging bahagi yung pag-aaral sa kolehiyo ng buhay ng mga anak niya. Isang bagay na most likely hindi niya naranasan mismo bilang isang ina. At siguro yung idea na pinalaki tayo yung marami sa atin na tayo yung pinagsasalita. Di ba may ganong generation na yung pangarap ng ina, pangarap ng magulang na isasalin sa anak. Kaya yung demand nila sa iyo, parang nararamdaman natin na parang may ganong pressure din ano dun sa mga anak na mag-payback sa somewhat ano, dahil sa ganitong idea na nag-work sila hindi na para sa sarili nila kundi para sa iyo na. Parang hindi na pangarap nila yung tinutupad nila or tinutupad nila yung pangarap nila through you. Parang ikaw yung
na pag graduate sila, graduate din yung mga magulang mo.
True. So talagang 'di ba yung hindi na ito yung napaka-individualist na ba, yung western na napaka-individualist na idea ng personal na achievement ano nung lalo pa sa kanila nga na 18 halos itinataboy na
lumayas ka sa pamamahay.
Oo, 'di ba? Yung ganoon na buhay parang halos hindi na siguro nila ma-imagine yung idea na yung personal na triumph mo ay triumph ng pamilya mo rin, ano, na yung success mo ay success ng magulang mo rin, dahil ginapa nga ng magulang ano ito literal ano, so dito si
hindi pala literal ko sa gapang na literal
trigger
saka eh gayo saka walang yung lumilipas sa panahon walang marker. I mean,
oh, pero ano siya, 'di ba? Parang may isang uri ng fluidity yung
text mismo, walang paghahati.
Oh, walang marker ano na basta sasabihin na ito. So, nararamdaman mo lang na ganoon, nasa hagod ng narration niya na ay ito na. So, lumipas yung panahon, tapos yun nga, eventually nag-college, tapos nung pagka-graduate ng mga anak ay nag-asawa, nagkaroon sila ng mga pamilya nila dahil parang yung natural na direction ano nung buhay nila, so magpapamilya, so nagpamilya sila
at dito kailangan na magpamilya.
Nandoon na nga sa mga ibang kwento.
Ay yung bunso.
Oh, yung mga nagbabakasyon lang. So,
kaya, sorry dito, baka makalimutan ko kasi sorry. Parang mayroon ding bunso tradition, no? Parang may special na point of view yung mga bunso sa pamilya. Wala lang. Naalala ko kasi, di ba may running joke na parang mas yung probability na maging bakla yung pinakabunso.
At talaga ba? Bakit?
Hindi. As in, sobrang unscientific pero parang napapansin lang.
At dito, bukod, maliban dun sa bunso, yung ditche niya, ano, yung idea din na merong maiiwan naman
yes,
sa kasama na mo. Common din to. Ano? At karaniwan, babae.
Of course.
Karaniwan, babae or baklangan na ano?
Dun sa Iniga, ganyan yung... May naiwan, may headstrong na nanay.
True. Ano, naging template siya ng buhay, ano nang may maiiwan na anak doon. So,
isang anak ko.
Oo, may maiiwan na anak kasama nung lumagulang na parang ang pinakamatinding kawalang utang na loob ng mga anak ay na pag-isahin talaga ng completely mag-isa ano yung ano. So,
unthinkable 'yun.
Parang unthinkable sa atin 'yun ano. So kaya dito kaya parang napakadali na nakapagpatuloy ng buhay nila yung kuya niya, yung ate niya, yung diko niya at eventually siya din dahil alam nila yung ditche nila na iwan dun sa nanay ano na nandito kasama. So kaya sila yung reunion, ayan magpapasko pa lang sa atin ngayon ano. Pero ito talaga yung kaya yung Pasko din ano ay hindi siya basta Catholic na tradition, ano, na sa sense na na Christian na tradition, kundi Filipino tradition siya bilang ito yung pagkakataon. Ano ba yung tama ba o napanaginipan ko ito na nagkaroon ng Disney short film na supposedly ay Pinoy na
may commercial yata.
Oo, di ba na yun yung hinighlight Pasko, na Pasko.
Immigrant na.
Oo, na na.
Yeah, may parang may like first generation. So matanda, tumanda
oo,
na
sa yung lola.
Parang
ano,
lola na siya.
Oh, lola. So parang ganun. Kaya really. Oo. So, oh, hindi at least hindi ko siya napanaginipan. This parang Disney or something 'yan, ano? Or...
Actually maganda 'yon. I mean, oh, in spite of myself, medyo nakakaiyak 'yon nung
time. Mm-hmm. Kasi nga lagi namang parang siguro sa buhay natin bilang mga Filipino na naging given sa buhay yung separation dahil sa kailangang mabuhay. Kaya laging yung idea ng pagsasama-sama at yung Pasko bilang holiday ay nagiging opportunity para sa possibility ng pagsasama-sama na yon. Kaya isang uri talaga siya ng celebration. Hindi sa Pasko itself, kundi yung rest, ano, yung pahinga. At ang ibig sabihin ng pahinga ay makasama ang pamilya. Kaya laging touching yon. Parang ang hirap na hindi siya maging emotional na sandali. Dahil tinataboy tayo ng buhay palayo sa isa't isa sa pang-araw-araw.
My God.
Damang-damahan. Kaya uwi na ako, charot.
Oo nga. Yung flip side naman nun, parang depressing naman din yung Pasko. I mean, siguro for the same
reason. Kung...
Naalala ko lang nung, if you, ano, I may share, parang yung unang residency ko sa somewhere, tapos hindi maintindihan ng immigration sa Pilipinas, sa NAIA yung ano, residency, pupunta ka doon, parang pag magsusulat ka lang, ganyan, tapos bibigyan ka nila ng kung ano. Parang hata sa laki hindi kakikita, ganyan, ganyan. Parang crucial yata yun kasi yung visa ko parang journalist. Na. Tapos anyway, tapos, ayun, sabi ko, ay ano po, ganyan, ganyan, ano, freelance writer po ako. Tapos, gusto ko magsulat ng, ano, fiction.
So, lalo kami sa lalo ganyan, na na-confuse ko yan.
True, yun nga. Tapos anyway, tapos nung, ayun, parang na-convince na siya. Kasi yung Nobyembre nun eh, tapos, ang return ticket ko parang February, kasi parang 3 months yung residency. Tapos ang huli niyang sabi, ay, dun po pala kayo magpapasko.
Nasaan ka?
Tapos parang, may isang tumulo na. Hindi, actually,
no,
ang personal, sobrang, dahil nga sa sinasabi mong ganyan, na yung sobrang socialized tayo into thinking na yung Pasko ay, ano, masaya, pamilya, ganyan-ganyan. Tama naman, masaya naman talaga siya. Pero, depressing din siya. Sobrang depressing siya sa akin na, ano ba to? Siguro mga 10 years na kung kaya ko, umalis ako ng Maynila para wala ako sa Pasko. Para wala ako.
Nagsosolo ka ng Pasko?
Medyo, oo, kung saan-saan. Although, yung, parang, usapan namin ng nanay ko, kasi syempre parang ano yan, no? Parang unthinkable nga yan. Ang usapan namin, pag bagong taon, nasa bahay ako. Ganyan. Anyway.
Ako naman, dahil most days of the year nga ay wala na ako sa San Pablo. Kung nasa Pinas ako, Pasko talaga.
Umuwi ka.
Umuwi ako. So, yun din yung, ano eh, parang, yun nga, yung opportunity na magkasama-sama. Pero yung laging every year nga marirealize mo na yung mga pinsan mo na bata na kinakandong-kandong mo lang dati na sobrang liliit. Tapos ngayon, mas matangkad na sa'yo. Tapos eventually, sunod na mga uwi mo, sila na, may anak na, ganyan. So, yung gano'n na nakikita mo talaga yung paglipas ng panahon. Maipasok lang yung topic, ano?
Ayun pa pala, hindi. Yung isa din, o panahon din. Parang nung unang panahon, ano kaya din pala na may na-associate sa akin na harsh yung Pasko. Naroon akong memory na nung nagko-call center ako, na sobrang harsh na trabaho, di ba? Basahin niyo yung departments. Parang ganyan. Yung mga detalye. Hindi, parang may isang, di ba, may itong Ayala Avenue. Kapunta na ba doon ng tuwing Pasko? Di ba parang may lagi siyang...
You mean ano, Pasko na season? Hindi naman necessarily Christmas Day.
At kung like December, yung... Parang laging bongga yung ano niya, yung mga display, yung Christmas lights, ganun-ganun. So parang may isang, basta may kumanan sa Ayala yung, kasi sobrang ano na ako, ayoko na pumasok. Parang yung ganung moment na parang, I wanna kill myself, kaya ayoko pumasok. Tapos December. Pero kailangan mo hintayin yung December kasi kailangan mo hintayin yung 13th month bago ka mag-resign. Huwag ganun ginagawa ng mga.
Oh God.
Tapos parang medyo kalakaran naman yun. Anyway, kasi maraming bonus.
Pero I mean, Haggard, pag pinag-iisipan mo siya, I mean,
oo. As in, yun talaga yung moment na ayoko na. Anyway, tapos ayun, so nung naalala ko yung taxi na kumanan nga siya sa Ayala Avenue, tapos yun nga, yung sobrang ano, sobrang festive, sobrang ang liwa-liwanag ng mga bonggang Christmas lights. Tapos papunta ka sa harsh na lugar. Kaya yun na siguro, informative sa akin yung gano'n na, tapos po to, what a sham, bilang kapitalista.
ako never ko naman kasing in-associate talaga yung Pasko sa mga celebrations ng Maynila. Kasi nga usually umuwi ako, so
Maynila talagang siguro, no?
Talagang pamilya yung idea ko nung Pasko, probinsya, nasa bahay, kaming lahat, nagtatawanan, nagkakwentuhan, mga ganun. So hindi talaga syudad yung nasa isip ko, hindi lumalabas. Parang idea ko nung Pasko eh, nasa loob kami ng bahay at magkakasama.
Tapos bilang teacher ka, lagi kang walang pasok pag Pasko.
True. Mahaba. Kaya makaka-uwi.
So pahinga talaga siya.
Pahinga talaga siya para sa akin. Kaya
medyo... Kasi notorious na itong call center na may pasok ka ng mga holiday, may pasok ka ng
true.
Pasko, may pasok ka ng bagong taon. Anyway. So buti ka pa. What privilege? Sabi ng poet laureate ng Julia Gunn.
Well, isa din naman, isa yun sa mga dahilan din naman talaga kaya pagtuturo sa college yung pinili ko dahil gusto ko nga makapagsulat primarily. So kailangan ko ng time para makapagsulat. At parang yun yung pinaka... Wala akong ibang maisip na trabaho na mas babibigyan ako ng maraming libreng oras para makapagsulat. Yun lang talaga yung...
Presidente.
Tulog-tulog lang. So yun. So yan. So sila ngayon, no, nagsasilakihan na, meron ng mga sariling mga asawa, nakikita na lang nila yung nanay nila kapag umuwi. So sa Pasko. Tapos ang realization ng narrator ay na tumatanda na yung ina nila. Ano, nakikita nila na tumatanda na yung ina nila. Tapos, pero may sinabi siya dito na kahit nalalabo na yung mata ng ina nila, masasalamin yung kawalang pagsisisi sa kanyang buhay at sa kanyang pagiging isang ina. Ano, so highlighted talaga. At gusto ko yung, again, sabi ko kanina, napakalinaw ng proyekto ni Edgardo Reyes na tribute ito para sa ina. At gusto niyang ipakita dito kung paanong inaako at pinaninindigan yung tingin mong papel mo sa mundo. At ang daming tao, ang daming Filipino na inoon yun, ano yung pagiging ina? Na kapag, kumbaga, ano ka, yung kung lalagumin mo kung sino ka, ano yung naging papel mo sa mundo, siguro ang daming tao sa atin na nakikita talaga yung sarili nila na ina ako. Parang isa akong ina. At kaya yun yung lumilitaw talaga rito. At yung power ng ina niya, yun yung susunod niyang i-highlight. Na nakita na natin kanina sa pagpapaaral sa kanila sa kolehiyo, parang isang uri siya ng ano, parang tagakalag ng Tanikala, ano, parang yung chain dito yung Tanikala ay na magsusuman, magpuputo, sila lang, parang series na magiging ganito ka, ano, na parang for better or worse ganito yung angkan niyo. Pero siya na ina na bilang isang magpuputo, ano, magsusuman na ganito, na ginamit yung gilingang bato na yan, gagamitin niya yung mismong gilingang bato na nagpalaki sa kanya, bumuhay sa angkan nila para matapos yung chain na yon, ano. Parang yung ganong, yun, yung pagkasangkapan ng mismong instrumento para maitali ka ron. Parang yun yung nagtali sa ang kanila, yung gilingang bato. Pero yun din yung mismong kinasangkapan ng ina nila para palayain sila doon. Ano, magkaroon kayo ng mga buhay na iba rito. Kaya nagtapos ng commerce, ano, nagtapos ng iba't ibang mga kurso, ano, yung mga anak niya. So yun, parang nanagawa yun ng ina nila. Again, para sa akin, very touching yun, ano, na ganon na... hindi ko gugustuhin maging katulad ko kayo. Hindi dahil dahil na-establish na 'yon, ano, na hindi tayo nagnanakaw, walang masama rito, pero kundi dahil malaya kayong pumili ng mga buhay na pwede ninyong tahakin. At gagamitin ko itong mismong sitwasyon ko ngayon para tiyakin na hindi niyo kinakailangang maggiling, ano, dito kung may iba yung gusto niyo. So 'yun, so again na parang very hard. Very heartwarming sa akin. Naiyak ako. Ba't ako nalulo? Pero very heartwarming sa akin yung gano'n, ano, na character na na-handle ng mahusay, ano, ni, siguro yung choice din nga ng point of view, ano, yung sabi mo nga kanina, yung bunso na ito, ano, na tumitingin sa nanay niya, na imagine kung 7 taon siya nung bata siya, tapos halos 10 taon yung pagitan ng panganay at saka nung bunso dito. So ang layo nun, pero na-handle silang lahat nung nanay niya, no, at alam ko ano yung gagawin niya. Tapos yung, yung again yung handling dito dun sa psychology, yung character, grabe yung sa page of 176 yung pag-unawa ni Reyes dun sa psychology again ng tao at yung pakikiramdam niya, ano, kung paano niya handle yung pakikiramdam nung ina dun sa anak, kung gaano niya kakilala yung mga anak, sino talaga yung walang pera kapag umuwi, kailan bibigyan. Kaya at dahil doon parang may layer ng pag-unawa yung anak na dahil si si nanay, kapag umuwi ako at hindi ko to ginawa, alam niya wala akong pera, pero hindi ayokong iparamdam sa kanya na wala akong pera, kaya mangungutang ako para may ibibigay kumari sa kanya. O para, so yung ganitong ano, again, very complex ito, pero very recognizable. Kaya simple sa atin, pero complex yung psychology na yon, di ba? Pero sa atin, dahil familiar siya, kaya parang ang simple niya, parang alam natin ito na ayaw mo nang pasakitan, ano, ayaw nating pahirapan yung mahal natin sa buhay, in a sense. Parang yun yung point, ano. Pero minsan yung ina rin, o hindi minsan, yung ina ay gusto nga rin, kumbaga yun yung role niya, parang gusto niya na sagutin ka, di ba? Parang hanggat kaya niya na yung kumbaga nararamdaman niya yung pagiging ina dun sa fact na kaya niya pa rin tumulong sa'yo. Parang hindi dahil, oh, may trabaho ka na, hindi na ako makakapagbigay. So, dahil sa bandang huli, ang gusto ng ina ay maging magaan yung buhay ng anak niya. At parang yun yung peak ng pagkaina, ano, na dito na hanggat mapapadali yung buhay ng ina niya. Nalaman ko tuloy sa kwento na to yung ano, parang marker sa atin yun ng pagtanda, ng clavicle, ano na, balagat pala yung salitang Tagalog, kasi never ko yung nagamit na salita, hindi ko alam. So yan, may vocabulary tayo ngayon, balagat, ano, yung buto dito, anong,
yan. Collarbone. Siyempre, hindi naman kita.
Sa'yo.
Pwede siya yung
nanay ka, te. Nanay ka ba? So, di ba sa mga matatanda, nanay, so, kitang kita yung buto na to. So,
sa mga model.
So, kitang-kita.
Grabe kong feeling sa kwentong to, pero sige, go.
Oh, yun, so...
referring lang yung ano, gusto kong sabihin.
Oo, yun. So, kaya yung... yun, at... dahil nga dun sa buto na yan, so parang again sa paglipas ng panahon nakikita nila na tumatanda na yung nanay niya, tapos sila yung malakas. So syempre yung obvious na sinasabi ng mga anak na tumigil na kayo dito sa paggagawa niyo, ano, sa paggamit nitong gilingang bato na ito, yun. Pero
ang gilingang bato ang laki. So parang sa tour na, hindi ba malaki,
true yun? Na isinubo, so di ba?
Bilingang bata.
So yun, pero alam natin at common din ito na kapag iniwan mo yung bagay na ginagawa, pos yung ang hirap, mas mahirap yung adjustment ng katawan nang biglang wala nang ginagawa. Ano, at dun nga yun yung nangyari, tapos hanggang sa namatay, ano, na nga yung nanay, nalaman nila pulmonya, pero matanda na rin talaga, sa tansya nila 80 plus, walang may alam ng birthday, ano, so yun din ganong idea, ano,
panahon
na, walang may alam kung paanong, hindi nila alam kung kailan talaga nagmula yung gilingang bato, hindi rin nila alam, at ang daming mga matatanda yung generation nila, kasi nga dati ay again yung pagpaparehistro sa bayan mo pagagawin, so familiar ako dito dahil yung mga lola ko hindi rin nila alam, nagsabi lang sila ng birthday nila, pero alam nila hindi yun yung birthday.
Ay, so pwede mong ano, piliin yung zodiac sign mo.
Di ba ikaw pipili na kapalaran mo, charot. So yun, so at magtatapos yung kwento dun sa, so common na burol, tapos proud nga yung mga anak, ano, dun sa ina na kahit sa huling sandali wala silang problema kasi may ipon yung nanay nila para dun sa gasto sa simpleng living, tapos walang masabing masama yung mga tao, ano, na mga kabarangay nila na mga dumalo dun sa burol, etc. Tapos magtatapos yung kwento sa supposedly ay isang matandang kaugalian, ano, na pagka tapos na mamatay may kukunin kang gamit, ano, nung namatay bilang alaala, ano, bilang paraan ng pag-alala, at dapat daw piliin mo yung oo yung magpakaala. At grabe yung ano yung na-determine nila agad na oy si Ditche, dahil sa yung kasama nung wala dito yung soap opera na agawan ng lupa, ano, na yan. No?
Talagang yung alahas, ganyan.
Oh, malinaw ok, sa kanya ito, dahil at itong bahay at lupa, dahil sila naman yung kasama ni nanay, ano, ng matagal. So kay Ditchy talaga, tapos pati yung singsing, ano, na may brilyante. So kuha-kuha na sila. At ito yung sinasabi ko, dito sa dulo, nung finally dumating dun sa bunso, parang ikaw, ano yung pipiliin.
Ayun na yung pamagat. So kakalampas.
Oo, di ba? Hovering yung pamagat, ano, na yan. Oh, parang nandito ako, present ako. Pero present ba talaga ako? Tapos yung surpresa na biglang hindi siya babanggitin at all ni Edgardo Reyes. Tapos ang pipiliin niya ay yung pinintang larawan, ano? Picture nung parents niya, at natigilan lang lahat, ano? Pero natigilan hindi dahil din dun sa gilingang bato, as in wala sa isip ng lahat dun sa sandali na yun yung gilingang bato. Natigilan sila kasi hindi nila nalimutan nila yun, yung picture
nung
oo nga, ano? So tapos tinanong lang siya ng kuya niya, maayos na? Tapos tanguan lang sila. Tapos yung huli ay pagkaraay kanya-kanya ng pagpapaalaman sa mga maiiwan, dala ang kanya-kanyang inaring pinakamahalagang alaala ng yumaong magulang. Tingin ko very powerful dito dahil isang pagkakataon ito na pinakamaiiwan sa reader yung hindi binanggit. The fact na hindi niya binanggit yung gilingang bato sa dulo, kaya lalong umaalingaw-ngaw yung gilingang bato sa atin dito. Na nandun siya, maiiwan siya doon sa bahay. Kaya para sa akin, grabe yung wakas na yun. Ano, parang kung yung gilingang bato yung marker nung panahon, ano ito yung panahon, parang ito yung nariyan pero hindi natin laging pinag-iisipan at hindi natin madadala. Ano, parang hindi mo talaga mabibit-bit itong panahon na ito at yun yung panahon na kasama nila yung nanay nila. At hindi na nila yung kayang iuwi. Ano, parang walang pwedeng makapag-angkin sa kanila na kahit na sino dun sa mga taon na kasama nila yung nanay nila. So, sagisag ito nung panahon na yun at hindi lang ito yung bumuhay sa kanila, ito yung buhay nila noon. Parang ito yung buhay na magkakasama sila at lahat tayo parang darating dun sa punto na wala na yun. Parang hindi na yun, hindi na tayo magkakasama. So yun, pero yan, di ba, parang ang drama nito, ang bigat, pero yung paraan kung paano sinalaysay ni Edgardo Reyes, hindi siya melodramatiko dun sa tulad ng iba, hindi siya tulad ng ibang mga melodrama ng pagsasalaysay. Dahil nga sa mga ganitong timpi, ano, yung mga kabig na yan dun sa dulo, kaya ikaw parang iyak na ba ako? Parang ito na ba yung moment na iiyak ako? So bakit ganito? Di ba? Kaya mas may tama sa puso. At sa tingin ko, sa kabila ng mga natalakay natin na karahasan dun sa mga kwento, parang sa bandang huli, ito yung kwento na dahil hindi explicit yung pagpapakita ng karahasan na yun dun sa lipunan, pero dama natin yung demand noong panahon na magtrabaho. Kung hindi mo mabubuhay. Parang gusto mong ano. So, ito yung pressure dyan. At kung ikaw, naiwan ka na isang ina dun sa anak, parang ano ba, ano yung buhay mo? Paano palilipasan yung buhay mo? Nasaan yung tagumpay mo? Ano diyan yung burden na yon, ano, na pwede mong talikuran pero pinipiling ang kinin ng marami. Parang at na naikwento yon sa isang kwento na again, kaya ito yung number one ko sa tingin ko kapag pinabasa ko ito ngayon ay ma-appreciate pa rin ng maraming tao dun sa point na kung ano yung proyekto niya at kung paano niya napagtagumpayan yung proyekto na yon. Kaya yun, I love Edgardo M. Reyes, charot. Ayan yung gilingang bato.
Naganda nga ng kwentong to.
So yun, sana.
Sabihin ko, wala na, imagine ko lang yung final scene, yung meme na, yung kulay nakapamewang, parang, yung bilingang bato, parang, walang pumili. Parang
yan. How about me? How about Jujubi?
So, parang ano to? Kaya, parang ako na nga yung metaphor, parang ganyan. Ang dami ko, ang siguro, ano ba, hindi ako mag-share ng mga harsh na bagay.
Hindi ko pa ba nag-share?
Pero so, hindi ito ko sa...
Pamilya.
Ang dami kong feelings dito kasi ako na lahat ng... Yung nanay figure sa buhay ko, sobrang ano talaga yan. Sobrang... Ano? Sobrang malinaw. Sobrang...
True.
Dambuhala yung nanay figure. Yung uni... Yung dedication sa... Dun sa The Quiet Ones. Puro mga nanay figure yun. So, lola ko, nanay ko tapos si Mom Cherry. Tapos ito, sobrang totoo talaga yung... Meron talagang henerasyon.
Tapos yung iniga mo, lola mo, tama ba? Lola, o napanaginipan ko naman.
Lola, pero tapos doon pa rin, hindi. I mean, siya din yung lola doon sa...
I mean, yung dedication. May nilagay, pinost ko ba na dedicated yun?
Oo, sa Instagram. Doon sa thesis, ano ko yun. Parang acknowledgement. Anyway, totoo yun. Parang hindi ko alam kung pangmalawakan yung ganong ano, yugto. Parang may generation talaga na nagkaroon sila ng pagkakataon na, I mean, obviously, sa ibang pamilya, hindi pa dumadating yung ganong generation na yung may naputol.
Na-break, oo.
May naputol. Na sobrang, ito yung mga unang nakagraduate ng college sa pamilya, mm-hmm. Unang nakapagtrabaho ng ganyan. So, may ganun talaga. Tapos, sobrang, well, kadalasan invisible, no, sa ganun. Dahil nga, parang may bias towards achievement, towards mga visible na achievement at credentials, etc. Tapos yun, grabe, pag iniisip ko ngayon itong yung nanay, saka yung lola ko, saka ega yung physical na labor, no? Na, yeah. Kasi ngayon, parang hindi, parang ngayon yung mga babae, I mean, syempre hindi mag-generalize, no? Pero parang, dahil at dun sa ekonomiya din, ay meron ng mga trabaho na hindi super physical. No? Yung mga opisina ng trabaho, ganyan-ganyan. Na meron din naman dati, pero yung talaga yung nag-strike sa akin na yung ganyang ano gawi na nigising ng 4 a.m. literally para yeah. Kasi nagtitinda din yung lola ko dati sa amin. Medyo malaki yung tindahan nila sa amin. Tapos yun, yung pagpunta ng Divisoria para bumili, tapos gagawin mo siya araw-araw.
True.
No. Tapos ayun, wala lang yung physical na physicality na ano ng paghihirap ng mga nanay figure. Tapos yung dahil doon, kahit na alam kong hindi kami mayaman nung bata, parang meron akong consciousness na lagi silang may pera, no? Yung dahil nga alam mong nag-iimpok sila dahil alam mong lagi silang nagtatrabaho. Parang may ganung, so parang yung security, no? Yung security talaga na yun, na yung sense of security na liban pa siyempre sa emotional. Yun din yung isa ko pang medyo sobrang vulnerable nito. Pero parang yun yung nung namatay yung lola ko recently, yun yung, well, para a few months ago, parang yun yung na-realize ko na, oh my God, parang, syempre hindi naman ako perfect mentally ngayon, pero parang medyo may konti akong stability mental-wise. Pero yun yung dahilan kasi merong dalawang tao na yun nanay ko sa kayo lola ko na parang sure na sure ako na okay ako sa kanila. So parang ganun yung sense of security na kasama yung financial or material na security. Tapos kasama din yung emotional na sinusuportahan ka. Kasama yung, at hindi ito yung parang ano, Gen Z na validation. No? Hindi yung mga ganun. Kasi limbawa, naalala ko dito sa kwento, may pag napapansin ko na favorite nila yung bunso namin kapatid. Tapos ganun ang paliwanag. Oh my God, sa akin di siya nakikinig. Pero ganun ang paliwanag nung nanay ko. Na parang, siya yung may kailangan.
True.
Tapos ikaw parang, ayos ka, parang okay ka naman, tumihil ka nga dyan. Mm-hmm. Ganyan-ganyang, ano. So tapos yung, grabe incredible wisdom ng mga nanay. Tapos sa mga bagay na yan. Anyway, yun lang naman. Ayoko na mag-share kasi magiging emotional talaga ako pag, ano, pag nagtuloy-tuloy pa ako sa topic na yan. Anyway.
Pwede ka namang umiyak, charot.
Okay.
Pero kanina mo tigla ako mapayak. Yun yung power din talaga nung story, ano, in general. Pero yung mga ganitong story, ano, na imagine kailan pa niya ito sinulat, pero merong ganong effect pa rin. Parang kung ano, kung malamang kung ano yung intended. Lagi natin binabalikan before si Rizal, di ba, na kahit nung sinulat niya, parang mahigit isang siglo nang nakararaan, pero yung power, ano, nung parang yung intent niya at kung paano yun makakarating yung intent na yun dun sa readers, na-achieve pa rin niya. Ito, parang may ganun pa rin siyang power. Ano, parang yun siguro yung kapangyarihan ng ganitong kwento na ganito pa din. Parang nag-iba yung mga scenario, hindi na siguro gilingang bato yung ginagawa ng nanay, iba yung sitwasyon, iba yung setup, pero sa bandang huli yung uri ng pag-aalay, ano, ng sarili para sa mga anak, parang kilalang-kilala, ma-recognize pa rin natin. At hindi kinakailangan parang literal na ina ito, kundi yung mga tumayong ina, ano, sa buhay natin. So yun, so isa sa mga, hindi ko alam kung parang anyo ba yun, parang na ganito yung, kaya gusto ko siyang kilalanin sa ganun, parang na kwento na malinaw na alay. Na tribute,
pagbibigay
pugay dun sa mga ina na nagtagumpay siya sa ganong layunin ng masining pa din yung paglalahad. So hindi siya OA, hindi siya.
Oh, kasi sobrang may danger nga to kasi parang 'di ba yung structure ngayon ng maalaala mo kaya, 'di ba? Ang pamagat niya lagi may objective ko na lang. Tapos ito nga parang ni-reject niya yung, hindi niya pinili yun sa dulo, no? Parang andun na nga siya, nakadanggal na pero hindi niya ginawa yun. Yung madaling ruta. Uh-huh. Okay, fine. So grabe. Parang okay naman. Na justify mo naman.
Kung bakit mo siya... kailangan ko talaga ng isang oras para justify.
Ang iyong ano, exclusion sa mga ibang...
So yan. So next week, ang pag-uusapan natin, so yung lahat ng ibang mga kwento. So mabilis lang, ano, parang kumbaga... lightning round, ano yung tawag
sa... Meron tayong sound effects. Gawa tayo nun. Or ano? Salute!
So, yun.
Tinatalakay ba itong, bilang teacher, tinatalakay ba ito? Would you know kung tinatalakay yung anthology bilang libro?
Parang hindi. Bihira. Kasi in the first place, hindi nagpapabasa. Magpabasa ka nga ng kwento sa mga estudyante. Parang unlock na nakasalanan mo.
Excuse me. Ayaw nga. Anyway, wala akong pwede
sabihin. So, ang hirap ng mga libro. Pero, kung ano siguro kung mga parang core sa major, parang kung major subject, major, kung, oh, most likely. At bilang dalawa lang naman yung mga nagme-major.
Yung plato na yun, ito ganyan.
Hindi, I mean, dalawang estudyante lang bawat
ah,
year.
Okay, okay, okay.
Marami na yun, di ba? So siguro pinababasa. Pero yung GE na course, parang nasa core, yung normal na student, I don't think yung buong anthology. Depende so, sa teacher. Depende sa teacher, of course. Pero I think kung papabasa mo yung buong libro, parang buong sem ito na lang yung i-discuss nyo. Pero tipong hindi isang isa lang sa
so,
mga
so readers. So kinover natin basically yung isang buong sem ng
true.
Tatlong linggo.
So,
no, basically.
Ayan, anim na linggo. So may ano na, may pang lecture na. Yung mga teacher na nakikinig sa atin,
true,
sana magamit nila.
Film na lang.
So, papanood nyo na lang sa YouTube.
May mga teacher na gumagawa niyan.
Ah, tama.
Limang linggo puro film showing.
Pero gusto mong pangalanan? Ako yung aking seniors class dito. Film showing lang kami.
Ay, oh my god. Hindi ko iniisip ko pero ikaw din.
Hindi kasi wala nga sila. I mean, highly irregular yung attendance nila sa klase. So ang hirap mag-devise ng plano dahil
okay, ang iniisip ko
appear disappear sila. Ha?
De, merong pre-pandemic na teacher na
malamang may mga ganoon din talaga.
Anyway. Yun ang iniisip ko pag nag-overprepare ako kasi lagi ako ma-overprepare.
True.
Tapos, yun ang iniisip ko. Tapos yung mga ibang teacher, ganun lang ginagawa. Anyway. Ina. Ah, panahon.
Panahon. So, yun. So, okay na ba tayo? Meron ka pang gustong sabihin. So, wala next week, so yun. Yung wrap-up natin. Tapos, a week after that, para kung gusto na nilang maghanda, yung ating second anthology,
oh
ipili
God,
tayo ng top 5 natin. Top 5 natin pareho ay itong English anthology na pinili mo. So itong The Best Philippine Short Stories of the 20th Century na inedit
available
ni
yan sa
Gani Cruz.
Available yan
siguro sa Popular or sa kahit sa siguro sa Shopee, Lazada, malamang available.
Yan,
pero sa website ng Bookmark.
Bookmark, oh, yeah.
Na yata nabili.
So, dahil yan yung ano, parang na overestimate nila yung demand. No shade sa mga English ano.
Yeah.
Okay,
so, pero dito top 5 dahil 50 stories siya tayong nandito. Basta sabi natin pag more than 40 stories top 5.
Okay,
top 5. Sabi natin naman. Bakit ano? Pinapasa mo sa akin ng CC.
Anyway, okay.
Pero so, happy naman yung ganitong discussion, 'di ba? Mas focus tayo doon. Mas focus tayo doon sa kwento. Kaysa yung dati na nangangarag tayo parang 2 days before yung discussion natin, namimili pa rin tayo kung ano yung text.
Although, parang ano isip ko ngayon, loophole pala tong pwede kang pumili ng mga kwento ng isang writer kasi ang na-imagine ko talaga, medyo magiging
dito kasi ano,
posible.
Nagkataon, oh, dahil may mga writer na mahigit na isa. Pero dito, sa anthology na ito, hindi naman kasi sila nag-ulit ng writer. So, wala ang Summer Trap.
Okay.
Di ba? Hindi sila nag-ulit ng writer.
Okay.
So,
okay.
So, definitely, 10 iba-ibang authors yung madi-discuss natin dyan. Pero kung merong mag-uulit dun sa mga dati na natin, siguro yun lang yung hindi natin pwedeng gawin. Yung story na na-discuss na natin before, kahit nasa top mo siya, hindi na natin pwedeng piliin.
Meron ba?
Kung sakali lang na meron. I mean, sa future ng mga anthologies.
Okay, okay, okay.
Kasi mukhang paninindigan na natin na kwento na lang at hindi nobela. No? Bilang anong kwento natin ito.
Okay, sige. Salamat, Egay.
Bye-bye.
Salamat,
ingat Egay. Dyan. Happy New Year.
New Year.